tunin raadiyoo sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoo sagalee Ameerikaa wixataa haga jimaataatti galgal sa'aatii 2:00 akka haga sa'aatii 3:00 meetir baandii 25 fi 31 irratti Waashingtan DC irraa afaan Oromootiin isaanii dabarsinu kan har'aan maanta'an jalqaba. Babaroota olii waliin illeensa nagaa daqiiqa 30 qabnu keessatti ardaallee waan addunyaan keessa oolte bultii xiqqaatti guddattuu walitti qabnee isaaniin eeguu jirra. Isaaniin hojjakasuu jirtan ammoo galateeffachaa nagaa sanfuunaa sadaa sashan barkuum 2014 ansoora halakeetti san keessummeessa.
Kan oduu dubbisu hantuu Jubee Horaati. Gareen Rippaabilikaanota Ameerikaa filannoo kaleessa geggeeffameen barcuma paarlaamaa irra jireessa argatan.
Paartiin tunneen waan ganna 8 duratti dhabanii mootummaa Ameerikaa harkatti deeffatan. Ganni lamaan Obaamaan jarkana waliin hojjetu maal fakkaata? Afrikaa gama dhihaati ammoo Iboolaan diqqaachaa dhufuu jira. Dubbi bulchoota Suudaan kibbaa wal dhabsiiftee walaasichitaan ammallee bori mariifitti deebi'an jaarroolee araaraa dubbitan laaluu jira. Waan arsanii qopheessin keessaa tokko oduu Tasaana Tujube.
Gareen Rippaabilikaanotaa filannoo kaleessa geggeeffameen mana marii murtii uummataaf mana maree bakka buuta uummata Ameerikaa dhuunfatanii jiran. Kunis waggoota lamaan pirezidentummaa Baraak Obaamaa keessatti gamlameenitu sagalee irra jireessa kenneefii jira. Filannoon paarlaamaa kaleessaa tun geggeeffameen dura demokiraatonni barcuma 55 qabu turan. Rippaabilikaanonni kutaalee Arkansaa, Kolooraadoo, Aayowaa, Montaanaa, Noorzi Kaaroolaayinaa, Saawuz Daakotaa fi West Virjiiniyaa injifachuudhaan barcumatti dabalaa 7 argatan. Pirezidenti Obaamaan har'a waaree booda bayii filannoo laalchisee tuuta oduuf ibsa kennuuf jiru. Akkasumas hoogganoota mana marii waayit haawusitti waamuudhaan jimaata dhuftu dhimmootii dursa argachuun irra jiraatu irratti mari'achuuf jiru. Hoogganaan mana marii murtii uummataa Rippaabilikaantichi Mitch McConnell dhimmootii haga tokko irratti Mr. Obaamaa waliin walii galanii hojjechuuf waadaa seenan garuu paartichi injifannoo gonfate tattaaffii aangoo mootummaan biyyoolessaa qabu murteessuuf godhu kan itti fufu ta'uu dhaaddatee jira. Hoogganoonni biyyoota miseensota IGAD marii araaraa Sudaan kibbaaf gumii furmaata kenna jedhan kan dhumaa bor Finfinnee keessatti geggeessuuf jiru. Hoogganoonni kun kan walgaan mala furmaata kan ofii isaaniitiin dhiibbaa gochuuf utuu hin taane mootummaan Sudaan kibbaaf mormitoonni ofii isaanii furmaata akka fidan gochuuf jechuudhaan jaarsa araara gameessa ambaasaaddar Siyyuu Masfiin beeksisaniiru. Gabaasaa Iskandar Fireew sooraa dhiyeessa.
Dubbiin bulchoota Suudaan kibbaa akka biyyi itti bulchaan irratti wal dhabsiifti tun waraana lamatti qoodde. Ummata jidduu seentee walaasifte. Namkum hedduu fixxe. Kuma dhibba hedduu baqachiifte. Agammaallee fala jabaatti hin arganne. Jirii wal dhabu hundachuu sila akka dubbitan itti faluu malan irratti mariitti jira. Taatullee akka itti falan irratti waliin galle. Finfinneef baardaarillee marii hedduutti taa'e. Achirrallee fala jabaan arganne. Bulchootii gaadi. Bulchootii waldaa biyyoota ollaa Afrikaa gama bahaa misooma wal qarqaaranii jechuun bori rakkoo tana faluuf ammallee falaniitiin hundi jabaatti barbaaduuf Finfinneetti marii ta'an. Mariin bori tun akka namni dubbitan akka jaarsaatti araarsuutti jiru ambaasaaddar Siyyuu Masfiiniitti. Akka ambaasaaddar kanaatti mariin ammatuun yaada jarii wal dhabe akka itti fal argachuu danda'an jarummaan dhiyeeffate irratti mari'atu.
The summit will take place which will bring all IGAD leaders and the principles also
akkan jedha korii bulchoota IGAD kun cufti qooda keessa qabaatan kun waan gargaraa irratti mari'ata. Pirezidaantii Suudaan kibbaa nami inni itti wal dhabeeni keessumattuu paartii isaanii keessa jechuu jarii lamaaniyyuu kor kanatti hin dhufa. Korii kun jarkan irratti fal jedhan irratti ilaaleetiin fal jarii dhiyeeffate irratti waan gargaraa ilaala akka jarummaan faluuf ofumaan barbaada tolchaa jedha. Omtaateef iyyuu pirezidaantiin Suudaan kibbaa Riek Machaariif Pirezidaantii Suudaan kibbaa Salva Kiirii fi itti gaafatamaan paartii mormituu Riek Machaar dubbi jabduutti isaan eegata. Jari kun mootummaa ce'umsa ganna lamaaf jijaa dhufu keessatti qabaachuu malan jedhan irratti bulchiinsi waliin gahee waliin hojjechuu qaba. Paartiin mormituu yaada IGAD akka Salva Kiir pirezidaantummaa taheetiin ujuun durii taaniin itti fufuu hin barbaanne. Mootummaan Suudaan kibbaa ammoo yaada paartiin mormituu akka mootummaan federaalaa itti dhaabbachuu danda'u yookaan ammoo itti yayyababuu danda'an irratti waliin galle. Borille yaad gugurdaa akkana kan irratti mari'atan.
Lakkoofsi namoota dhibee Ebolaan haaraa qabamanii gadi buusaa hanga'uun eegumsa fayyaa akka sadarkaa addunyaa beeksisaniiru. Fooyya'inni kun kan argameyyuu tokkummaan mootummootaa vaayirasii kana dhabamsiisuuf gargaarsa sadarkaa addunyaatti dabalaa gaafataa jira. Hospitaalli Siyuuzerlaand keessaa tajaajilli yaalii haaraa kan dhukkuba Ebolaa jalqabeera. Gabaasaa Zaalit Kahook jaalanne dhiyeessa.
Oduu gaariin biyyootii Afrikaa gama dhiyaarraa dhaga'amuu kan jalqabe torban darbe ture. Ministeriin eegumsa fayyaa Giinii keessatti qindeessaa waa'ee dhukkuba Ibolaa akka ta'an Abubakar Diyaaketii Kalees Paaris irraa akka dubbatanitti. Seraaliyoon Laayibeeriyaa fi Giinii keessatti lakkoofsa namoota haaraa Ibolaan qabamanii gaccabaa jira. Magaalaa galma mootummaa Laayibeeriyaa Manrooviyaa keessatti aangawaan tokkummaa mootummootaa kan itti gaafatamarra jiran akka jedhanitti Ibolaa ittisuuf carraaqqii gaggeeffamu keessatti fooyya'insi guddaan jiraachuu ibsan. Kanneen Ibolaan haaraa qabamanis ta'e du'an xiqqaataa jiru jedhan. Ta'us garuu jedhan duulli Ibolaa irratti gaggeeffamu xumurarraa fagoorra jira jechuudhaan akeekkachiisan Aantanii Baarbiree.
We need NGOs and others to come in and run these facilities. We're putting in place the logistics
capabilities. Kanneen biroon dhufanii hojii kan akka geggeessan feena. Logistika barbaachisu lafa keenyee jirra. Meeshaan barbaachisu jira. Lakkoofsi namoota Ibolaan qabamanii jiranii ammayyuu baay'eedha. Kan nuti dhabnee rakkanne dhaabbatoota michuu ta'uudhaan waajjira Ibolaa to'achuuf hojjetaa jiran geggeessanidha. Ammatti isaan barbaanna.
Aangawoonni eegumsa fayyaa kan Yuunaayitid Isteets talaalii haaraa dhukkuba Ibolaa dhaabu ni dhufa abdii jedhu qabu.
Mana jireenyaa isaanii keessaa poolisii federaalaa kan Itoophiyaan fudhataman hoogganni gameessi paartii tokkummaa guutummaa Itoophiyaa obbo Tasfaayee Taarikuu hanga Yoonaas Buuteen isaaniin beekamu jechuudhaan pirezidaantiin paartichaa ibsanii jiran. Baardaarii fi Gondar keessaa kan qabaman hoogganoonni paartichaas eessa akka jiran hin beekamu jedhu pirezidaantiin paartii tokkummaa obbo Ababaaw Mahaarii. Aangawoonni federaalaaf kanaannoos hanga Yoonaa dhimma kana ilaalchisee yaadan kennine. Obbo Tasfaayeen paartichi hooggantummaan tajaajilu kan eegalan bakka jiraatan Goojjam magaalaa Dajan keessatti ture. Filannoo bara 1997 boodas mana hidhaa Qaallittii keessatti hidhamanii turan. Pirezidaantiin paartichaa obbo Ababaaw hidhaa kanaaf itti gaafatama qaamni fudhate hin jiru. Poolisiis bulchiinsa naannoo Amaaraas gaafannee itti gaafatamni isaa kan keenya miti deebii jedhu arganne jedhan. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Lammiin Faalistiin tokko jamaa daandii irra deemaa ture kan Jerusaalem keessatti beekaa konkolaataatti oofuudhaan nama tokko ajjeesee aangawoota poolisii hedduu dabalatee kanneen biroo sagal madeessuusaa poolisiin Israa'el beeksiseera. Hookkarri kun kan uumame juushonni keellaa qulqullaa Jerusaalem daawwachuuf karoora qaban erga labsanii booda. Poolisiin Israa'eliif Faalistiinota dhakaa darban gidduutti walitti bu'iinsa uumameen hookkarri kun ka'e. Biyya ollaa Jordaan weerara Israa'el fudhatama hin qabne kan masjiida Al-Aqsaaf Jerusaalem gama bahaatti raawwatame mormuuf jecha ambaasaaddara ishee gamasii biyyatti deebiftee jirti. Aangawoonni akka jedhanitti konkolaataa tokkotu lafa namni dhaabatee baabura imaltootaa eegaa turetti deemuudhaan namni keessa ture sibiila fudhatee namoota haleeluu qabe. Poolisiinis nama sanatti dhukaasuun ajjeese. Haleellaan sun kan dhagahame haleellaan wal fakkaatu naannoo sanatti erga raawwatame 7 booda. Haleellaa darbeen shufeerri 2 Faalistiinii tokko konkolaataa isaa jamaa buufata baaburaatti wal ga'etti oofuudhaan daa'ima tokko ajjeese kanneen biroo 8 madeessee jira. Mootummaan Ukireen adda baatota Raashaan deeggaraman kanneen naannoo biyyattii gama bahaa to'atan maallaqaan deeggaruu kadhaabu ta'uu ibsee jira. Muummichi ministeeraa Arsene Yatsenyuk akka jedhanitti deeggarsi kun hanga qabiyyeen Doonetskiif Luhansk shororkeessotaan to'atamee jirutti addaan citaa jedhaniiru. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets Baraak Obaamaa gumii naannoof gara Chaayinaatti tuunii malin guyyoota xiqqoo dura gaazexaan mootummaa biyyattii tokko hoogganaa hojiirra utuu jiru milkaa'uu dhabee jechuun qeeqee jira. Global Times kana kan maxxanse sa'aatilee xiqqoo paartiin pirezidaant Obaamaa paartiin dimokiraatotaa filannoo paarlaamaa injifachuu dhabee booda oduun galgala kanaaf qabnu kanu.
Tammaan tanjaqasuu jirtan tun raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromootii waan ofitti dabarra. Paartiin Rippaabilikaan filannoo senatarootaa fi mana marii Ameerikaa nama keessa hirdaatitti guutuuf kalee filatan harka guddaa nama watteetiin bulchiinsa mootummaa Ameerikaa harkatti deebifatte. Jarri kun godina Ameerikaa gugurdaa akka Arkansas, Iowa, Montana, North Carolina, South Dakota fi West Virginia cufamoo'e. Mike Sullivanitti oduu tan dhagaa gabaase jalanne.
Senata Yuunaayitid Isteets keessatti hoogganaa garee sagalee xiqqaa qabanii kata'an Rippaabilikaanichi Mitch McConnell mormituu isaanii diimokiraaticha kutaa Kentakii Alison Landergan Grims bira rakkoo jabaa isaan mudate bira darbuun filataman. Kibxata kaleessaa galgala haasawaa deeggartoota isaaniif dhageessaniin.
While tonight didn't bring us the result that we had hoped for,
galgalli har'a waan silaa abdataa turre nu argamsiisuu baatus imaltuun kun kan isiniif qabsaa turre kan eegaa turre argachuu turra ture.
Mr. McConnell guyyootii duulli filmaataatti gaggeeffamaa ture isaan dhumaa keessa marsaa 6ffaaf dursaa dhufan. Kunis falmii jabaa fi dorgommii hadhaawaa ta'e keessa darbuun ture. Oduu gabaastotaaf akka ibsanitti filannoon waa'ee koo yookaan waa'ee mormitoota koo miti jedhan.
It was about a government that people no longer trust to carry out its most basic duties.
Filannoon mootummaan ammaan booda hojii isaa geggeessa jennee namannu jechuu ummataati. Mootummaan ummataaf eegumsa barbaachisu hin godhu, daangaa kabachiisu, waraana biyyaa hojiirra gadama hojjaaniif ulfinaaf kunuunsa barbaachisu hin kennu yoo ta'e kan uumamudha. Sababiin isaas dhimmoota ilaalcha duraa argachuu hin qabne irratti fuuleffatee waan tureef kanarratti hin hojjenne.
Pireezidaant Baraak Obaamaan filannoo ammaa keessa kan hin jirre ta'us garuu rippaabilikaanonni hedduun duulana filadhaa gaggeessaniin imaammata pireezidaant Obaamaa irratti qiyyaafatanii turan. Kunis karoora haaraa tajaajila eegumsa fayyaa bahe kan uummata miliyoona danuu kanneen wal'aansa argachuuf inshuraansii hin qabne sana gargaare irratti mallatteessuu Obaamaa fa'a of keessaa qaba. Rippaabilikaanota irraa kanneen qeeqa dhiyeessan akka jedhanitti seera jiruutu mootummaan gabaa tajaajila eegumsa fayyaa keessa bal'inaan akka seenu akkasumas filannoo uummanni inshuraansii bitachuuf qabu daangessee jedhu. Wanni irratti qiyyaafatan ka biroon immoo imaammata immigireeshinii fi enerjii pireezidaant Obaamaan qaban ture. Akkaataa itti rakkoo dhukkuba Iboolaa irratti hojjetames akkasumas loltoota Islaamik Isteet kanneen Iraaqii fi Siiriyaa keessaaf deebii kenname qeeqanii jiran. Akkaataa pireezidaant Obaamaan hojiitti gaggeessan kan ilaaleen sagaleen deeggarsa uummataa biraa argamu gadi bu'uun qeeqxoota rippaabilikaanotaa komee himatan gargaare. Filannoon kaleessa gaggeeffame ka giddu galeessaa kun barcuma seenetiin qabu 300 keessaa 1 qofaaf gaggeeffame. Garuu rippaabilikaanonni paartii demokiraatotaa sagaleen caaluuf barcuma 6 injifachuun irraa eegama ture. Paartiin rippaabilikaan yeroo ammaa seenataa fi mana marii bakka bu'ootaa to'ataa jiru. Arkansaa keessatti jedhu caasaan televiziyoona Yuunaayitid Isteets rippaabilikaanichi Tom Cotton demokiraaticha 2 aangoorra turan Mark Pryor injifatu jedhanii tilmaamanii jiru. North Carolina keessatti kan marsaa duraaf demokiraatota irraa filatamanii turan Kay Hagan sagalee xinnoon Tim Tillis'n injifatamanii jiran. Shelley Moore Capito waggootii darban 50 keessatti yeroo duraaf paartii rippaabilikaanii bakka bu'uudhaan kutaa Virginiyaa dhiyaa irraa filataman. South Dakota keessatti rippaabilikaanota irraa bulchaa akka turan Mike Rounds barcuma seenataa ammaan dura demokiraatotaan qabamee ture injifataniiru. Kutaa New Hampshire keessatti demokiraatonni akkuma barcuma qabatanitti kan hafan yoo ta'u Jen Shaheen rippaabilikaanicha Scott Brown injifataniiru. Michigan, Delaware fi Minnesota keessatti demokiraatonni barcuma isaanii akkuma qabatanitti jiru. Louisiana keessatti demokiraatota keessaa Mary Landrieu rippaabilikaanicha Bill Cassidy baatii muddee dhufu keessa dorgomu. Landrieu'n falmii yeroo adda addaa gaggeeffamuun mormituu isaanii rakkoo keessa buusaa turan.
I suggest that some of these issues be education, number one, jobs and growing our economy.
Dhimmootiin kun hagi tokko barnootatti hidhata qabu jechuun yaada dhiyeesse. Iddoo duraa qabachuun kan irra jiru carraa hojiif dinagdeen bayyanachuudha. Kana malees nageenya hawaasaa, tajaajila eegumsa fayyaa, enerjiif qilleensa naannoo dabalata. Waa'een dhimma addunyaaf daldalaa silaa waan hin oolle. Isaan kun mootummaa keenyaaf akkaan barbaachisoodha.
Miseensonni haaraan baatee amajjii dhufu kakatanii aangoo qabachuuf waan jiraniif qiyyaafanni jiru gara magaalaa Waashintanitti galagaluuf jira. Kana malees mana marees ta'e seenata keessatti sagalee guddaa ka qaban rippaabilikaanonni seera tajaajila eegumsa fayyaa fi seera immigireeshinii akkasumas kanneen biroo irratti deebi'anii hojjechuuf akka jiran dubbatu.
Amantan caqasuu jirtan turraa dhuunfii VOA sagantaa afaan Oromoo takka lakkoofsa Waashingtan DC'tti guyyaa isaatii 12:45 deemuu jirti. Isanii biyyiirtanillee gara isaatii 2:45 deemuu jirti. Akkuma nagahuu jirtanii paartiin Rippaabilikaan filannoo Amerikaa ganni jaatamii sagalee keessatti argatte hin beekne paartii demokiraatii caalte mana mariillee taanaan godinallee taanaan miseensi mana mariillee taanaan caalte moote. Abbaan mo'ame eebbisee walitti kennuun amalumaaf seenaa biyyi tanaati akkuma adateennaatiif amala gadateennaati ittiin boonne. Meetii jabaamaan galateeffannaa yeroo qabdannu barreessanu bilbila hornet@voanews.com iimeelii kennama immoo waan ofitti dabarra. Dirree Demokiraasii. Malee gara filannoo Ameerikaa dachaanaa filannoon Ameerikaa kaalee senatoroota fi miseensota mana mariitii fi bulchoota godinaa itti filatanii waan ganni 69 keessatti paartiin Rippaabilikaan argatte hin beekne kenniteef Rippaabilikaanotni mootummaa Ameerikaa harka deebifatanii jechuudha. Jarri kun maaf barkan akkanuma ho'e bulchiinsi Ameerikaa gara maddeemuu jiru fakkaata. Tan irratti namoonni Piroofeesara Yuunivarsiitii Kaatiriin Dr. Isgeel Gabbisaa kutaa Mishigaanii dubbise kunoo gara san deebisa.
Dr. Isqeel kaleessaa filannoon walakkeessa marsaa kan miseensonni mana maree bakka bu'ootaa fi mana maree murtii seeraa Yuunaayitid Isteets itti filataman geggeessamee jira. Filannoo kanarratti akka ammaa dhaga'amaa jirutti paartii Rippaabilikaanotaa irraa kanneen dorgomantu irraantummaa argate baay'eesaa. Kun maaliif ta'e?
Sababiin tokko kuni waanuma marsaa akka ta'etti marsaa walakkeessadha. Akka jedhanitti warra beekumsa isaa qaban dubbii kana hubatan ilaalanitti marsaa walakkeessaa irratti paartiin pireezidentii yeroo sana bulchiisarra jiru inuma mo'amaa waggaa 6 keessatti keessumaayyuummoo hin caala jedhu. Waggaa 6 booddee pireezidentiin tokko yoo waan inni hojjetu garmalee quubsaa ta'e malee namni televizyiinii irratti ilaalu iyyuu hin nuffaa. Kanaaf geeddaramsa barbaada. Lammaffaan immoo warri deeggartoonni paartii warra demokiraatii sababii gadi bahanii sagalee kennaniif baay'ee hin qaban turanii warri demokiraatii ta'uu warri rippaabilikanii kunis waan dhimmi siisaa kanarratti dorgomne waan jedhan hin qabanii warri rippaabilikaniin jibba warra demokiraatii qabu. Kanaaf gadi bahanii dhuma sagalee kennuudhaaf ka'umsa qabu turanii warri demokiraatii hin qaban turanii kanaaf gadi bahanii sagalee hin kennine. Sadaffaan naannoo dorgommiitti ta'e baay'eensaa naannoo warri rippaabilikaniin cimina qabanidha. Akka jechuun koo kutaanii gara kibbaa naannoo sanatti dorgommiin baay'een kan ta'e warra demokiraatotaa fi jaalala cimaa hin qabu. Kanaaf naanno sanatti cimina filumaayyuu qabu warri rippaabilikaniini sababii kanaatii fi sagalee baay'ee argachuu danda'aniiru. Dhumarratti gara rippaabilikaniitti akka deemu kan godhe sodaa cimaatu biyya kana keessa amma jira. Namni biyya kanaa waa'ee biyya lafaa keessatti ta'u baay'ee hubannaa isaa hin qabu. Dhiyoo kana akkuma beekamu waan lamaan sadan tokkotu biyya lafaa irratti ta'aa jira. Tokkoffaan waa'ee ISIS jedhu kana Ameerikaanota televizhinii irratti qalu kun sodaa baay'ee kaaseera biyya kana keessatti balaa hamaan hin ka'aa laata kan jedhu. Lammaffaan immoo Iboolaan kunis sodaa cimaa kaaseera biyyi kun akkuma dallaa wayii ijaarratee naannoo sanaati dhufu biyya kana hin dhufu kan jedhu sodaarraa kan ka'e waan yeroo gara biraa hin jenne faa jedheeti yaada. Wanni kun hundumtuu walitti qabameeti egaa. Gara dhumaa irratti sodaan kun warra rippaabilikaniitiif sagaleen akka kennamu godheera. Sababii kanaatiif mo'anii gara caalu garuu marsaa isaatu gahee walakkaa ta'uusaa duwwaatuun ta'een waggaa 6ffaadha. Gara caalaas immoo waggaa 8 fi warra rippaabilikanii mootummaarra hin turre ergi Bush mo'amee booddee gara isaaniitti deebi'uun isaa oolu waanuma akkasumatti fakkaata.
Aangawoonni rippaabilikaanotaa kan isaan jedhan garuu imaammata pirezidaant Obaamaatu rakkoo kana fidee kanaaf uummanni fuula irraa deebifatee wanneen barbaachisoo ta'an kanneen akka karoora eegumsa fayyaa kaa yeroo darbe akkasumas immoo Obaamaan akka mootummaan humna jabaa biyyattii irratti qabaatu akka mootummaan waan hundumaa to'atu taasisee jedhanii waanuma dura dubbataa turan. Gara biraa immoo kanuma isin amma dubbattan kan akka Iboolaafaa kan akka immoo Islaamik Isteet warra jedhaman finxaaleeyyii Iraaqiif Siiriyaa keessaa waanuma akkasii kaasu kanatu akka sagalee guddaa argannu nu taasisee uummatatu fuula irraa deebifate jedhaniiti kan isaan dubbatan. Kana irratti amma walii galtu.
Kun egaa siyaasni akkasumadha. Siyaasa yeroo mootu waan ofii gochuudhaaf barbaadde sanarratti isarrattan maandeetii argadhe jettee dubbachuun waanuma jirudha. Kan siyaasuma biyyanaati garuu dhugaa dubbachuudhaaf yoo wanta isaa hubannee ilaalle. Namatu irraa fuula galagalfate pirezidaant Obaamaa irraati yoo jenne biyya kana keessaati pirezidaantiin tokko waa lama yoo godhedha kan jaallatamu yookiis deeggaramuu danda'u. Tokkoffaan waraana keessaa nu baase nagaa nuu kennee kan jechuuti. Lammaffaan immoo dinagdee guddisee waan jedhu irratti. Yoo kana lamaan ilaalle pirezidaant Obaamaan akka Ameerikaaniin waraana biyya bakkee keessatti ijoolleen biyyanaa biyya bakkeetti dhuman isarraati oolcheera. Nagaan biyya kana keessa akka bu'u godheera. Isarratti dabalamee maal godhe waan jedhamu hin qabu nagaa biyya kanaaf waan fidu irratti baay'ee dhama'eera. Karaa dinagdees yoo ilaalle yeroo inni mootummaa fudhate 2008 yoo hin yaadatta ta'e biyyi kun karaa inni itti deemu iyyuu baay'ee sodaachisaa ture. Amma garuu dinagdeen biyyanaa dinagdee biyya lafaa hundumaarra kafooyya'eedha. Gara lammaffaa immoo waa'ee ISIS isa jedhan kana yookiis Islaamik Isteet waan jedhaniif waa'ee Iboolaa yoo jennes immoo waan pirezidaant Obaamaan amma hojjetu irraati adda. Kana hojjenna waan jedhaniin qabanii eenyuyyuu Siiriyaa dhandheeti waraannaa Iraakiin dhandhee qabannaa loltuu biyya kanaa achitti ergina kan jedhu rippaabilikanii keessa hin jiru. Waa'ee Iboolaas yoo jedhanii Afrikaanoo sana keessatti waraanne hambisuutu wayya jedhee pirezidaant Obaamaan utuu namni waa'ee kanaan kaasaniidha kan inni loltuu biyya kanaa 3,000 biyya sanatti ergee. Egaa dubbiinsaa waa'ee dhuma siyaasaati. Yeruma dorgommiin kun godhamaa ture keessatti immoo. Dhugaa dubbachuudhaaf taanaan waa'ee dinagdee irratti imaammata biyya alaa ilaalu irratti iddoo kamitti iyyuu taanaan dorgommii sana keessatti namni waa'ee isaa dubbataa hin turre waa'ee dhuma Obaamaa keeris namni dubbate hin jiru dubbatamaa hin turre. So amma maalidha kan ta'aa jiru mana maree sagararraaf sagajjallaa ergi arganne maal gochuun nurra jira jechuudhaaf yeroo qophaa'anii waanuma silayyuu barbaadan sababii kanaatiif filatamne maandeetii kana qanam jechuun. Seeruma siyaasaati malee dhugaa irratti wanta hundaa'e miti.
Filannoo sana dura sagalee uummataa walitti guuramee xiinxalame irraa hin alaalamu kanneen bulchiisa pirezidaant Obaamaa deeggaran kadurirraa baay'ee gad bu'e lakkoofsi isaanii sun filannoo ammaa irratti akka rippaabilikaanonni injifatan gargaaree jira ka jedhamu ni jira. Mee waa'ee sanoo maal jettu?
Dhugaadha kuni yoo yaadatte yeroo pirezidaant Obaamaan lammata filames. Sodaan akkasii jira ture namni gadi ba'ee sagalee hin kennuu fi homaa hin goone jedhanii garuu gaafa filannoon ta'u gaaffii tokko maleedha kan inni deebi'ee filatame. Dubbiinsaa garuu gabaabaatti sagaleen deeggartoota warra paartii demokiraatotaa yeroo baay'ee magaalaa gurguddaa keessattidha kan inni argamu. Kanaaf kutaa bulchiisaa biyya kanaa keessaati. Magaalaa gurguddaan lafa jiran akka New York, akka Chicago, akka Los Angeles naannoon suni naannoo demokiraatonni baay'atanii jiranidha. Demokiraatonni naannoo sanatti harka 90-80 mo'u. Namni garuu kan inni faca'ee lafti inni jiru gara kibbaatii fi gara giddu galeessaa lafa namni qubatee baay'ee hin jirre iddoo sana keessaatiitii bakka bu'oota argachuudhaa fi harka 100 keessaatti 51 illee namni argatu mo'uu danda'a. Kana jechuun koo maalidha? Warri demokiraatotaa yeroo filannoon pireezidentii hin jirretti sagalee kennamu baay'eetu lafatti badaa jechuudha. Maaliif iddoo tokkotti walitti qabamee jira? Yeroo pireezidentiin hin jirre namni bahee dhaqee filachuudhaaf badaa dhimman godhatu kun durumaa jalqabee waan jirudha. Warra rippaabilikan irrattis wanta ga'udha. Warra demokiraatii yeroo sana 2006 kan isaan fudhatan kanumadha. Humni gara warra tokkootti dhaqaa achimmoo as deebi'a. Maal jette naan jedhi waggaa lama booddee immoo waan kan biraa haasofna. Yeroo filannoon pireezidentummaa jiru immoo hin yaa'u innis immoo hin mul'ata gaa warri magaala keessatti walitti tuuta'ee sagaleen warra demokiraataa kan jiru gaafa sana gadi ba'a.
Filannoo kaleessaa kanaaf duula geggeessamaa ture irratti pireezidaant Obaamaan yeroo hedduu ba'anii mul'anne maaliif kun?
Akkuma nama silasiin jedhe kan namni hubachuun irra jiru dorgommii dhumti mana mareetiif ta'e kun baay'eensaa laftinni ture gara kibbaati. Naannoo sanatti pireezidaant Obaamaan gadi ba'ee eenyuun iyyuu deeggaree dubbachuudhaaf hin danda'u. Maaliif yaadatta seenaa biyya kanaa keessatti namni akka pireezidaant Obaamaa gara kibbaa sana keessatti fudhatama hin qabu. Kanaaf namoonni warri paartii isaa keessa jiran iyyuu warri gartuu isaa iyyuu kottu daraa hin jenne maaliif irraa fagaachuun waanuma jirudha. Garuu ammas wanti hubatamuun irra jiru pireezidaant Bushis akkasuma ture gaafa 2006 filannoon ta'e. Abbaan isaas akkasuma ture yeroo 92. Kuni akkuma kanadha nama namni arguu hin barbaanne ofitti hin fuutu. Garuu gara kaabaa keessa kan jiru pireezidaant Obaamaan gara Massachusetts, gara Illinois, gara Michigan dhufee gargaareera. Waanuma dinqisiisaa miti kun waanuma siyaasa keessa jirudha.
Waanuma ta'eeyyuu ta'u Dr. Isqeel amma gaa rippaabilikaanonni manneen maree lameen jechuun mana maree bakka bu'ootaa fi mana maree murtii seeraa yookaan seneti keessatti sagalee irraantummaa qabu argatanii jiru. Kun dhiibbaa hammamii fiduu danda'a siyaasa biyyattii keessatti jettanii yaaddu?
Baay'ee iyyuu fiduu hin danda'u. Maaliif yoo naan jettee ergi 2010 mana maree isa gajjallaa ergii fudhatanii booddee homaa iyyuu godhamuudhaaf hin danda'u. Amma mana maree isa gararraatti dabalatanii mana maree isa gararraa sana keessatti garuu duruma iyyuu hojiin akka hin hojjetamne dhoowwanii mana maree kana keessa akka hin danbarre dhoowwanii qabanii dhaabatanii jiru. Isumatti itti fufammas yeroo ammaa kana keessatti warri rippaabilikaniin amma mo'an kun waggaa 2 keessatti lakkunoo kana goone biyya kanaaf kana goone jedhanii waan agarsiisan hin qaban yoo ta'e namni isaanittis hin galagala. Sababii kanaatii fi pireezidaant Obaamaanis immoo waggaa 2 isaarra keessatti waan kanaan dura gochuudhaaf fedhee gochuudhaaf hin dandeenye seenaadhaaf wanta hafu gochuudhaaf. Isaanis immoo waggaa 2 keessatti kunoo kana goone bu'aa akkasii buufne jedhanii dorgomuudhaaf akka danda'anitti tokkoffaa waa'ee immigireeshin irratti tarii waa tokko gochuu hin danda'u jedheetanii yaada. Tariiti kuni waan baay'ee irratti garuu waan adda addaa irratti garuu wanti amma waggaa arfan kana keessa ture waan biyya kanaaf bu'aa buusu gochuu irratti homtuu hojjetamaa akka hin turre ammas kanatti itti fufama. Homti tokkollee wanti geeddaramu hin jiru biyya kana irratti kana seenaatu agarsiisa. Lammaffaa immoo warri rippaabilikanii ilaa kana goona biyya kanaafi sababii kanaatiif nu filadhaa jedhanii ajandaa biyya kana dura waan ka'an hin qaban waan irra hojiirra oolchuudhaaf ka'an hin qaban waan Obaamaan hojjete kana diigna waan jechuurraa kan ka'edha malee isa immoo ammanni pireezidentii ta'ee jirutti waan tokko iyyuu dhiibuu hin danda'an kanaaf homtuu hin ta'u jechuudha.
Dr. Isqeel Gabbisaa ibsanaa kennitan kanaaf guddaan sin galatoomsadha.
Galatoomsadha. Fayyaadha.
Ayyalam qophiiteen fixachuu jirra. Yaad qabdan nu barreessaa nu bilbilaa qophiiteen ammoo televizyiinii irraa, raadiyoon irraa, feesbuukii fi waan gargaraa irraa caqasuu dandeettan amma ammoo VOA mobile app yookaan ammoo VOA mobile application yoo iyyuu barreeffattaniittani nurraa argachuu dandeettanii nu barreessaa nu bilbilaa qophiiteen taawwixataatiif jimaataa ammoo kun beettanii nu caqasaa nu barreessaa jenna gam kennaan qophiinteen taardhatanuma boro alagarraa naga keessi nu bulaa sagantaa afaan amaaraa jalqabamaan tana.